bidea egiteko modu asko daude, eta gu gaur Andoni Ponborekin arkitektura hitz eginez, Veneziara eramango zaituztegu, Arantxa?
Bai, Venezian, Piazza San Marcon, Olivetti idazteko makinen denda ezagutuko dugu.
Uf, Olivetti idazteko makina. Zeinek ez du bere aurtzaroan edo nerezara bezaroan Olivetti etxean izan. Bai. Gaur egun, museoko pieza, ez?
Ba, panik esango nuke baietz. Akaso etxeren batean egongo da ganbararen batean, baina erabiltzeko moduan apenas ez dakite, ez dakite. Akaso bakarren batean egongo da, baina museoaren tankerakoa Veneziako denda hori, ezta? Andoni, zuk bisitatu duzu eta urtengo udan, egunon.
Bai, egunon, zer moduz egia esan, ba bai, sorte izan nuen, eta topatu nintzen berarekin ez nintzen ikusteko intentzioarekin joan, baina bertan, ba, erdi-erdian topatu nuen, eta sorpresa ederra jaso nuen, ederra, polita, benetzat.
Nolakoa da, ba? Eta zergatik egin zaizu zuri hain erakargarri Olivetti idazteko makina hauen denda.
Bai, ba, egia esan, kurioso izan zen, ez da? Ez, denda liburuetan, aldizkarietan ezaguna nuen, eta erakargarria egiten zitzaidan, baina buruaren gauza hauek, ez da? Beste leku batean topatzen, kokatzen nuen, eta berehala, ba, Venezian, bueltaka eta antxe topatu. Egia esan, ba, xehetasuna asko lantzen duen denda bada, Olivettirena, esan dugun bezala, denda bat bai, baina iaia museo bezala lan egiten du, gaur egun ere horrela jarraitzen du, izan ere, ba, diseinuak, ba, artelan izango balitz bezala, ba, modu oso landuan erakusten dituzte beirate handiak dituen denda bada, naiz eta ba, plazan nagusi horretako arkupetan topatu, bai argia kanpotik barrura, barrutik kanpora, bertan dauden arotzeriak ere urrekolorekoak dira, egurra da nagusi, goiko solairuan, izan ere bi solairu ditu, bat nikoa ez, eta bi, eta bueno, xetasuna, esan bezala, asko lantzen duen denda bat da, izan ere, arkitektua Carlo Scarpa arkitektu famatua dugu, italiarra, aurreko mendeko erdialdean ba oso fama ona eta handia lortu zuena, eta bere ezaugarri nagusietako bat horixe da, ba, xetasunen lantzea edo ba, bertan atentzioa jartzea.
Orduan, Olivettiren denda ikusi, hemen altzen den zu, esan zenuen, baina bazenuen ederki Carlo Scarparen berri, eta zena barmenduko zenuke?
Ba, asko txunditu ninduena izan zen, sarreran bertan topatu dezakegun eskailera arriskoa da, dendak esan dugun bezala beira eta egurra baditu, baino harria ere nagusi da, eta kasu honetan, ba, astuna, ez da, harria beti pisutzu bezala dugu buruan, eta eskailerak ere bere tamaina handia eta ba, presentzia handiko elementu bat da, baina diseinua dela eta oso arintasuna eta liraintasuna handiko elementu bezala irakurtzen da ikusten duzunean, eta egia esan, ba oso ikaragarria iruditu zitzaidan horrekin topo egitea sarreran bertan.
Bai, ze kontuan hartu behar da noiz egindakoa den gainera?
Bai, hitz egiten ari gara, ba, erakustoki, denda bat baino gehiago, ez da hori gaur egun oso modan dago, showroom ingeles ez esan ezkero oraindik eta ba, modago dagoela ematen du gaineta, zagarraren markako ordenagailu eta telefonoek horrelako dendak izaten dituzte, baina hau orain dela 60 urte eraiki edo pentsatu zen denda bat izan zen 1948an, beraz, ba, aurretik doaz, ba, zenbait hamarkada.
Bai, eta Olivetti idazteko makinen enpresa honen historia bera ere igual ezagutzeko modukoa da, Andoniz, berrikuntza handiak ekarri zituen Camillo Olivetti ingeniari italiarra, da sortzailea, eta ideia berez ekarri Ameriketatik ekarri zuen, ez da?
Bai, hori da. Egia esan, esan duzuen bezala, nik denda ezagutzen nuen, beste leku batean kokatzen nuen, baina ez nuen erlazio hori egiten, ez da, kalitatezko arkitektura eta Olivetti enpresarekin. Horrekin txundituta, bueltakoan pixka bat irakurtzen, begira jarri nintzen, eta egia esan, esan duzuna, merezi du ezagutzea enpresaren historia, oso adierazgarria delako, baina baita ere arkitektura eta hirigintzarekin duen erlazio estua gaitik. Esan bezala, Camillo Olivettik sortu zuen 1908 urtean enpresa, Ivrea izeneko herri ez oso handi batean, eta, bueno, hasiera batean 500 metro karratuko eta 20 langileko enpresa txiki bat izan zen. Camillo Estatu Batuetan izan, eta bertan, ba, idazteko makinak martxan hasiak ziren, 21 urte lehenagotikan, eta ideia hori Europara ekarri, eta horren inguruan enpresa bat sortzea erabaki zuen lehendabiziko modeloarekin, jada ikus dezakegu, ba, nolabait berritasuna zutela odolean familia honek, izan ere, harrigarria izan da ere, ordura arte idazteko makinek ez zuten albidetzen ikustea idazten ari zinena. Eta honen model, Olivetiren lehenengo modelo honekin, ba, hori ba, ezinbesteko gauza bat iruditzen zaiguna, betetzea lortu dugu izan zuten.
Hase abantalia.
Bai, orain esateak ere bai. Ez dakit.
Bai. Errapagabaz, ere,
bai, ematen du, ez? Idazten ari zorenean ikusi ezin. Baina bai, horrela zen, hasiera batean. Bai, bai.
Guretzat, ba,
guretzat da hori, bueno.
Normalena, ez? Baina hasiera batean, ba, tramankulu bai. Komplexuak eta handi samarrak ziren, eta etzuen albiretzen papela bera ikustea. Yeah.
Eta hori bezala, berritzaileak gaur oso ohiko egiten zaigu, Loteria Nazionalerako Moriartitarra kontratatzea garaino eta buena bat hauek, baina berak ere, iragarkiak egiteko hartu zituen artista honenak.
Bai, hori da, hasieratik ez da, gauza bada sortzea eta horrekin etekin ekonomikoak ateratzea, baina helburu hori galdu gabe, beti ere, nahi izan zuen enpresak nolabait hori lortu bide ba hobeago batzuen bitartez egia da kontatuko dugun guztia idiliko edo utopiko samarra dela baina ez dugu ahaztu behar beti ere helburu azken helburua dela ba etekin handiena lortzea ba enpresa horrekin bitartez eta esan duzun bezala.
Ja, baina hori egitetik egitera alde handia dago.
Bai, noski.
Eta Olivetik asmatu zuen,
Bai, eta ondo joan zitzaion gainera, esan duzuena aldizkari edo publizitateari dagokionez, bere semea, ba, 26an, 1926an, baita ere estatu batutatik bueltatu ostean, hasi zen langile soil bat, soil kakotxartean lanean, ba, soldata basuenarekin eta pizkanaka enpresak nola funtzionatzen zuen ikasiz, lortu zuen, ba, izatea publizitateko ba, buru bezala. Eta horretarako beti ere artista punta-puntako eta onenetarikoa kontratatu izan zituen, ba, nolabait, beraien marka, beraien produktua beti ere gauza aurrerakoi eta artearekin lotuta ikus ezan erosle guztiek.
Esan diguzu, Ibreako fabrika hartan 20 langile zirela hasieran. Eta ze abiaduratan handitu zen enpresa?
Ba, datuak diotenez, adibidez, 26an esan dugu sartu zela semea, Adriano lanean bertan, eta garai horretarako, ba, 30. hamarkada zenerako 500 ziren. Eta azpimarratzeko ez da datu hori bakarrik, baizik eta ia erdia emakumeak zirela. Eta hori garaian, Italian, etzen bat ere normala, beste puntu bat, beraien alde edo berritzaile moduan adierazten digutena.
Hortaz aparte eta zurekin beti arkitektura zaritzen gara eta ordungo lantegiak irudika ditzakegu ba oso lantegi ilun, gris, hotz, ezta Andoni, baina Olivetik horri ere buelta mantzion.
Bai, erabat aldaketa esango genuke 1932an Adriano semeak hartu zuen errelebua aitari enpresan, bera jarri zen buruan. Eta orduan gauza asko aldatu ziren, adibidez lehenengo idazteko makina portatila eraiki zuten edozein lekutara eraman alizateko, baina guzti horretaz gain erabaki zuen beraien enpresa eraikinei buelta bat eman bertzitzaiela eta iluna, zatarra, zikinak ziren espazio guzti horiei buelta eman eta argiari garrantzia eman, bertan lanean dabiltzan langilei garrantzia eman, eta beraien ongizateari begira, ba nolabait, kanpoa beraien herria, mendiak, natura barrura sartzeko eta argia sartzeko, ba, erabateko aldaketak egin zituzten jada zituzten eraikinetan, eta berriak sortzerakoan ere filosofia hori kontutan izan zuten hasiera-hasieratikan.
Bueno, eta gero lantegiak ere sekulako abantailak ematen zizkieten langileei.
Bai, era bat.
Abantailak edo bueno, ez dakit, abantailak ziren, bai, garai hartan.
Garairako
ere badira, ezta? Baina garai hartarako zer esanik ez, ez?
Bai, beti esaten da Italian mailan eta pentsatzen dute Europan ere, ba, langilerik tratu honena jasotzen zuten langileak zirela, izan ere ba beraien lanorduak laburtu zituzten, laburtu gabe beraien soldata, 48-55 pasazuten, emakumei 9 hilabeteko baja eskaintze zitzaien seme edo alaba bat edukitzerako garaian, eta horretaz gain inguruko azpiegitura guztia handitzen joan zen herrian, ba, liburutegiak, kulturguneak, umeak zaintzeko lekuak ere bai, azkenean guztia ahalik eta bizitza hoberen eta errazen egiteko bertako langilei.
Ibrean gaude kokatuta, Italian, Ibrea Turindik ia ordu betera dagoen hiria da, eta UNESCO-ren izendapen batera jaso zuen horrengatik guztiagatik.
Bai, hori da, UNESCO-k 20. mendeko hiri industrial honena bezala izendatu zuen, ba, komentatu dugun gauza guztia hauengatik, hiri erabat industriala zelako, baina itxuran, ba, hiri industrial batetik oso bestelako irudi bat du, esan duguna, eraikinak, berritzaileak, arkitektuak, punta-puntakoak, kontzeptuak bertara eramaten direnak, ere bai, etzen aurresten alik eta etekin ekonomikoa handiena ateratzeko, baizik eta filosofia zen, bertako langileak alik eta ondoen egoerarik onenean edukitza modu horretara lortzeko etekin ekonomikoak edo enpresaren onura handiena, baino beti ere gizakian ba, erdian jarriz edo humanitatea esango genuke garrantzia handia emanez.
Eta esan duzun guztiarekin irudikatzen ari gara herri oso bat biziko zela lantegiari begira edo alrebez, ia herri osoa zela lantegia?
Bai, ba, Ibreari hori gertatu zitzaion nagore, izan ere, 30.000 biztanletara iritsi zen, eta ia erdia bertako olibetiko langileak ziren. Komentatu behar da baita ere, jabea, Olibeti, heldu zela izatera bertako alkate. Horrek zer esan nahi du baita ere, esku hartu ahal izan zuela, iriko edo herriko, ba, plangintzan, auzo berrien, kokapenean, nola banatu eta nola handitu hiri hori beti ere, Olibeti enpresaren filosofia berdina nolabait irira zabaldu nahian.
Eta nola egin zuten salto Veneziara, Ibreatik?
Ba, egia esan, filosofia honekin izugarrizko arrakasta izan zuen, beraien produktuak mundu guztian zehar oso ondo saltzen jarraitu zuten, eta gertatu zena zen, ba, dendak edo eta industria ere, ba, mundu guztian zehar irekitzen joan zirela. Beraz, ba, bai Venezian, Bartzelonan, fabrika bat ere ireki zuten, Parisen dendak, Nueva Yorken, ere bai, Londresen, mundu guztian zehar, ba, kontzeptu berdinarekin, bertako arkitektu onak hartu, eta alik eta modu, ba, egokienean, filosofiarekin elkarlanean, denda horiek irudikatzea benetan enpresak esan nahi zuena edo beraien filosofia islatzeko tresna bezala erabiltzeko.
Guretzat, Olibeti tarrengana hurbiltzeko ariketa izan da gaurkoa, baina norbaitek gehiago jakineko balu, balda beste referentziaren, ba, libururen bat, edo gehiago jakiteko.
Veneziara joatea honena.
Bai,
ez da jasangarria erantxa.
Egia.
Bueno, trenean igual.
trenean, iristen da, eta bai. Ba, bai, egia esan, beste ondare bat, ez, Adrianorena, izan zen, idazki asko utzi zituela, eta beraien artean, ba, gizakiaren iria, izeneko liburua dugu, iaia manifestu bat dena, eta bere izenburuarekin oso garbi gelditzen zaigu, ez da, bi hitz ditu, gizakia, erdigunean, eta iria, nola bien arteko erlazio hori zuzena izan bertzuen, eta iria pentsatu behartzen gizakiaren onurarako, eta gizakia berriz, ba, modu egoki batean baita ere, irian txertatuta, ba, pentsatu behartzela, eta horren inguruko liburu bat egin zuen, justu bera hil baino aste gutxi batzuk lehenago publikatu zen, eta bueno, horretaz gain, ba, bere filosofia eta bere pentsaeran inguruko zenbait idazki eta liburu ere utzi izan ditu oinordetzan moduan.
Eta kuriosia dez, baina Olibetiren dendan, Venezian, saltzea dute Olibeti makinarik ez da izango, baina souvenir gixan gaur egunerako balio duen trepetarik.
Ba, makinak bertan bazeuden, ez nuen galdetu ea eroziote alziren, edo ez, baita ere, makinak egiten zituzten, baina izan zen berritasunetako beste bat, Olibeti izan zen lehenengo ordenagailua saltzen munduan. Eta, bueno, hortze daude, ezken niri museo bat baliz bezala iruditu zitzaidan, eta ez nuen galdetu, egia esan, baina bertan badaude, ez dakit eroziote aldiren, edo ez, baina bertan daude ikusgai gaur egun berri-berriak.
Gure txan ere badaude, baina teklek ez dut aurrera egiten. Badaude ez, badago, bat.
Bat, ez da, batekin nahikoa, bai.
Baina, bueno.
Baina zepenak entzea, eh?
Bai, pena, hori da, pena, penaren pena zan dago.
Baina, bueno,
bere estutxe eta guzti, eh?
Polita da, ezta?
Bai, oso polita da, oso polita da. Eta, noni, bai,
hori, hori izaten zen beste helburu bat.
Era mangarria da gainera.
Bai.
Bere maleta txuta
guzti. Inalambrekoa.
Eta idazten dena ikusi alda, ezta?
Bai, baina ez du aurrera egiten. Ataskatuta dago, olioa faltako zaio edo ez dakit.
Imaginazioaz egin beharko da aurrera, ezta?
Bi koloretako zinta. Tinta goratzen zarete?
Bai.
Beltza eta gorria.
Bai, bai, bai,
bai. Eta gero, nola ziren? Tipez paper txuri haiek
bai,
jartzen ziren. Bo, hori da, borratzeko. Berriz tekla berari eman eta borratu. Ba.
Beste garai batzuk.
Zemot urte atzera.
Gauza horietan nabari da nola pasa izan den denbora, baina gaur komentatu ditugun gauza hauek berriz oso gaur
koak dira, bai, ezta, bai,
edo,
da,
gaur
bai,
oraindik batzuk lortu ez direnak eta hor ikusten da, ba, abantaila edo nolako saltoa dagoen eta esan dudana, bai. Adrianok beti esaten zuen edertasuna da helburuetako bat zerbait bizirik iraungo badu edertasuna izango da eta gaur egun Olibeti enpresa ez da existitzen baina bertako produktuen edertasuna oraindik ba hitz egiteko ematen digu eta ikusteko ere bai.
Dendak berak ere bai eta gaur egun nola dena esperientziatan kontatzen dugun eta estimatzen dugun igual probatu beharko dugu Olibeti hori eta taka 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 berriz ere sakatzen
tekla diferenteak, baina karroa geldi.
Ea zeiruitu zegoen. Andoni Pombo, eskerrik asko.
Zuei, urren arte.
Agur.
Agur.